O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov kecha 29 avgust kuni o'z diplomatik missiyasini yakunlayotgan O'zbekistondagi Gruziya elchisi Zurab Abdushelishvilini qabul qildi. Bu haqda tashqi ishlar vaziri rahbarining o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistondagi diplomatik missiyani yakunlayotgan Gruziya elchisi Zurab Abdushelishvili janoblari bilan uchrashdi. Janob elchiga ikki tomonlama aloqalarimizga aniq natijalar bilan qo'shgan hissasi uchun minnatdorlik bildiramiz hamda tariximiz, madaniyatimiz va adabiyotimizga bo'lgan samimiy qiziqishini yuksak qadrlaymiz, deydi Baxtiyor Saidov. Zurab Abdushelishvili 2019 yilning may oyida elchi Konstantin Jgentinning o'rniga tayinlangan edi. U ishonch yorliqlarini prezident Shavkat Mirziyoyevga topshirgandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 avgust kuni Shadur Dimeriyadov Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi sifatida Toshkentda ish boshlagan. Shuningdek, mazkur tayinlovga qadar mamlakatning O'zbekistondagi elchisi sifatida ishlayotgan Yazguli Mamedov lavozimidan ozod etilgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalamqurg'oz saytida.